Hey guys, zdravím vás a vítam vás pri ďalšej epizóde Naked Emotions podcastu, konkrétne druhej. A dnes tu mám special hostia a nie som tu sám. Je tu so mnou Lucy.
Ahojte všetci.
Čiže odkedy som vydal podcast, tak ja som vedel, že jedna epizóda musí byť aj s Lucy, pretože my dvaja nesme najlepší kamaráti, ale...
My sme at this point už proste jedna osoba, nerozlučiteľný fakt.
Presne, sme ako brada, sestra. A dlhšie sme premýšľali, že akú tému si vyberieme. Na záver sme prišli na to, že dnes sa budeme baviť o rodine. Ja som vám na Instagram storkách dal možnosť, aby ste nám dali otázky na túto tému, pretože celkovo táto téma nám príde dosť obsiahla. A tak sme si spísali tie najzaujímavejšie otázky, ktoré tam boli. Môžeme povedať, že sú dosť zaujímavé. A myslím si, že máme sa dnes o čom baviť.
Túto tému sme si vybrali hlavne preto, lebo obidvaja sme vyrastali v celkom rozlišných rodinách a vieme porozprávať veci z obidvoch uhlov pohľadu, mám pocit. Uh-huh. A tie otázky boli veľmi dobré, takže ideme ich rozobrať.
Jedna z najčastejších otázok, ktoré sme tam mali, bola o rozvodoch a ako celkovo zvládať rozvody a nedávať si ich vlastne ako my deti za vinu.
Takže na začiatok k tejto otázke asi by som povedala, že je dosť dôležité, z akého veku sa na to pozeráme, keďže ja a Paťo máme obidva rozvedených rodičov, ale Paťo, ja neviem, kedy sa vaši rozviedli, keď si bol aký starý.
Ja som mal 5 rokov asi približne, čiže ja som si to moc ani neuvedomoval. Podľa mňa oveľa horšie, keď to dieťa je už v staršom veku, lebo vtedy si to viac uvedomuje a zvláda to podľa mňa oveľa ťažšie.
Čo bol v podstate môj prípad, keďže moji rodičia sa rozvedli na začiatku môjho tínedžerského veku, dá sa povedať. Ako si to teda vnímal ty z tvojho detského pohľadu?
Ja som od malička mal celkovo vždy bližší vzťah so staršími rodičmi, pretože tým, ako sa moji rodičia v kuse hádali a skôr vnímali ich dvoch navzájom, tak mám pocit, že nedávali mne toľko pozornosti, keď som bol malý. Tým pádom ja som tú lásku hľadal u tých starých rodičov, pretože my sme dosť často boli u nich vtedy. A tým, že ja som bol u nich, tak oni mi dávali tú lásku a snažili sa, aby som vlastne ignoroval to, čo sa deje medzi mojimi rodičmi. A tým pádom ja som to ani nejak moc nevnímal. Že ja si to začal uvedomovať až neskôr a až neskôr som si začínal uvedomovať, že aký to vlastne malo dopad na mňa. Pretože až neskôr som si vlastne uvedomil, že koľko lásky som ja vtedy vymeškal od mojich rodičov, len kvôli tomu, že oni vtedy riešili seba a nie mňa. Ale zase ja si neviem predstaviť, že ako by som to zvládol, kebyže celé moje detstvo prežívam tú lásku od nich, všetko by bolo OK. A až neskôr, keď by som bol starší, by sa to začalo komplikovať medzi nimi. Podľa mňa by som to znášal oveľa horšie. A preto podľa mňa na teba to malo tiež dosť veľký dopad, ak nie aj horší, myslím.
Áno, v tomto máš určite pravdu. Ono podľa mňa ten rozvod nikdy nie je taká, že náhla vec, že nepríde to zo dňa na deň, ale tam si človek všimne postupom času, že ten vzťah už prestáva fungovať alebo že sa to zhoršuje. A ja som si to teda začala všímať v mojich, poviem, že vývojových rokoch teda. A ten rozvod prišiel teda, keď som mala, mám pocit, že 13 a určite vtedy si ten človek, alebo teda to dieťa veľa všíma a veľa uvedomuje, hlavne keď to detstvo bolo, ako si vravel, také, že v poriadku, bez problémov a potom náhle je to také, že tí rodičia riešia sami seba navzájom a zanedbávajú tú pozornosť na to dieťa, takže určite máš v tomto pravdu. A teda k tým následkom, ako si vravel, tak určite áno, všímam si to na sebe aj doteraz a s týmto podľa mňa bude súhlasiť každý, kto má rozvedených rodičov alebo ktorí sa teda rozvedli tak neskôr alebo možno aj skôr v živote, že viem na sebe spozorovať, ako sa správam v nejakých vzťahoch alebo ku niektorým ľuďom a viem si teda spomenúť naspäť k tomu času, keď sa rozvádzali moji rodičia a viem si to nejak spojiť mentálne.
Ja súhlasím extrémne s týmto. Hlavne ja tým, že už od malička mám rozvedených rodičov, tak podľa mňa ja som si tie následky na mne začal všímať už postupom času môjho vývojového veku. Hlavne napríklad na základnej škole, kedy som videl, že skoro všetci v mojej triede mali proste dokonalé rodiny. A hlavne aj kvôli tomu, že ja som chodil na cirkevnú školu, tak samozrejme ich rodiny boli v úvodzovkách dokonalé a snažili sa propagovať obraz tej dokonalej rodiny. A následne, keď som potom prestúpil na strednú, tak už som si to ešte viac začal všímať. Ale výhoda bola to, že už to nebola tá cirkevná škola a už predsa moji spolužiaci niektorí si prešli tými istými sračkami. A vtedy som začal aj otvorene o tom hovoriť, že aké som mal vlastne problémy od malička s rodinou. A moji kamaráti v triede zase hovorili ich skúsenosti a tým pádom vtedy som si na strednej aj viac uvedomil, že nie som sám, komu sa toto deje a že je to vlastne OK. Nie sme jediní, kto si týmto prechádza a vlastne...
Nikdy v tej situácii nie si sám. Hej. A vieš nájsť ľudí, ktorí s tebou vedia súcitiť. Podľa mňa jedna z dôležitých vecí alebo z dôležitých aspektov, ktorý sa týka teda rozvodov, teda hlavne teda keď sa bavíme o deťoch, tak je to, aby si to tie deti určite nedávali za vinu. Ani to, že sa ich rodičia hádajú, ani to, že sa ich rodičia rozvádzajú, lebo predsa len ide o to, že ten vzťah skončil medzi jeho rodičmi a nie medzi vzťahom mami a dieťaťa alebo teda otca a dieťaťa.
Hlavne ja som si to vtedy dával dosť za vinu, pretože aj keď som v ten moment nevedel dôvod ich rozvodu, tak postupom času som sa dozvedel informácie, že prečo sa to stalo. Niektoré informácie súviseli aj so mnou. Tým pádom som sa extrémne cítil previnilo za celé to, čo sa stalo. A postupom času som si vlastne uvedomil, že ja za to fakt nemôžem, pretože bol som malé dieťa. Ja som sa ani nepýtal na tento svet. Nebola to moja chyba. A nikdy to nie je chyba toho dieťaťa. Pretože deti za to nikdy nemôžu.
Podľa mňa toto je práve tá výhoda, ak to tak môžem nazvať, toho, keď sa rodičia rozvádzajú vtedy, keď už je ich dieťa trošku staršie, lebo ja sama som na vlastné oči videla, že ten vzťah už proste nefungoval a že ja za to nemôžem a vedela som, že nie je to moja vina a vedela som sa cez to nejak preniesť, aj keď v kútiku duše vždy si to dieťa bude myslieť, že ono spravilo niečo zlé alebo bude z toho proste smutné, ale koniec koncov nie je to nikdy vina toho dieťaťa. Ďalšia otázka, ktorá nám prišla dosť zaujímavá na rozobranie, bola, čo robiť, keď mám s jedným rodičom dobrý vzťah a s druhým ani nie.
Podľa mňa toto je taký môj prípad, pretože odtedy, čo sa vlastne moji rodičia rozviedli, tak ja som s mojim otcom neostal v kontakte a bol som vlastne u mojej mamy, taktiež aj s mojimi starými rodičmi naďalej, čo bolo pre mňa vtedy úžasné a fakt moji starí rodičia boli pri mne. A moja mama tým, že si prechádzala rozvodom, tak bolo aj na nej dosť vidno ten dopad. Preto mám taký pocit, že dosť sa spoliehala aj na mojich starých rodičov, že vlastne za tú dobu, čo ona sa starala o seba a dávala sa dokopy, tak vlastne oni mi dávali tú lásku, ktorú som ja potreboval, za čo som ja nesmierne vďačný aj jej, že sa dala dokopy a že si dala ten čas pre seba, ale aj mojim starým rodičom, že tu boli od malička pre mňa a že mi dali tú lásku a že sa starali o mňa.
V tomto máme asi podobné situácie, keďže ja po rozvode som zostala s mamkou a s ockom som na nejakú dobu tiež prerušila kontakt, čo sa však zmenilo, keďže už prešlo niekoľko teda rokov od tohto rozvodu a stále bývam s mamkou, ale som aj s ockom v kontakte. A podľa mňa určite nie je problém, ak si myslíme, že máme s jedným rodičom lepší vzťah ako s druhým, lebo predsa len aj s niektorými ľuďmi, ktorých stretneme celkovo v živote, tak nie so všetkými budeme vychádzať dobre. A to isté podľa mňa platí aj pri našich rodičoch, takže tiež si to podľa mňa netreba dávať za vinu a je to normálna vec.
Ja tiež vlastne môžem povedať, že postupom času som sa už potom neskôr udobril s otcom a sme v pohode, ale stále je to také, že nebol pri mne počas toho detstva a bolo aj dosť ťažké si znovu obnoviť ten vzťah medzi nami, ale tak snažíme sa, pracujeme na tom obidvaja, aj keď je to dosť ťažké, môžem povedať úprimne, ale... Chceme obidvaja a ja verím v to, že jedného dňa to bude v pohode medzi nami na 100%. Tým, že od malička sa o mňa starali aj starí rodičia, tak môžem povedať, že som od nich dostával takú striktnú výchovu a dosť mi to niekedy aj spôsobilo také, nie že problémy počas môjho dospievania, ale necítil som sa voľne. Hlavne my ako tínedžeri, podľa mňa každý z nás potrebuje zažiť taký ten pocit voľnosti a oni mi to nedovolili, pretože báli sa o mňa a samozrejme chápem, že prečo takí boli a ešte aj niekedy sú. A myslím si, že aj keď to bolo dosť nepríjemné, tak ma to vyformovalo do takej podoby, že som im za to aj vďačný. Čo ty si mala na rozdiel odo mňa presný opak v detstve a niekedy si tak hovorím, že chcel by som zažiť aj to, že taký ten pocit voľnosti, že mi všetko dovolujú a aké to bolo pre teba vlastne?
Určite by som nepovedala, že pri vyrastaní mi bolo dovolené úplne všetko, hlavne zo strany teda môjho ocka, ale odkedy bývam len s mamkou, tak určite pociťujem ten pocit voľnosti, ktorý každý tínedžer podľa mňa chce zažiť, ako si to teda opísal. Podľa mňa to je preto, lebo ja a moja mamka máme veľmi taký otvorený vzťah a naozaj hovoríme si úplne všetko, nie je nič, čo by bolo pre nás pri konverzácii tabu a hovorím jej vždy presne, kde som, vždy, čo robím, vždy, s kým som, ale nie z dôvodu, lebo ma do toho nejak nutí, ale proste preto, že chcem a viem, že ona pre mňa robí to isté. Podľa mňa toto je aj dôvod, prečo, ak to mám takto povedať, mi prejde veľa vecí, lebo som vždycky s mojou mamkou úprimná a viem, že ona to nikdy nezoberie nejak zle a že ma nejak nepotrestá, ale keď tak sa iba porozprávame o nejakom probléme alebo niečo podobné.
Tak ako si ty spomínala, že máte otvorený vzťah, tak ja si myslím, že tým, že ja som mal tú striktnú výchovu, tak veľakrát som sa ja vyhýbal tej otvorenosti. A toto je tá vec, ktorá si myslím, že aj vadí týmto deťom, pretože myslím si, že v tomto prípade sa niekedy boja byť úprimný a je tam ten strach, že keď povedia pravdu, budú mať to ešte viac zakázané. Aspoň ja som to mal takto v mojom prípade.
S týmto úplne súhlasím, lebo napríklad ja, keď som ešte len bola menšia, keď som vyrastala, tak mne prišlo vždycky úplne šialené, keď som bola napríklad v 5. ročníku a videla som mojich spolužiakov normálne plakať v triede za to, že dostali 2 za nejaký test alebo za nejakú odpoveď. A mne to prišlo úplne šialené, lebo ja si pamätám, že celé detstvo bolo také, že mi rodičia vraveli, že aj keby, že donesieš 5, tak je to v poriadku, nič sa nedieje, je to len známka. A nevravím, že moji rodičia sú úplne perfektní, ale podľa mňa toto je ten lepší prístup, ako to, aby sa vaše dieťa vám bálo otvorene niečo povedať.
Ja som to mal presne takto, že ja som tú lásku dostával aj všetko a napríklad, ako si spomínala teraz tie známky, tak v tomto som sa nebal byť napríklad ja úprimný osobne, pretože ja som od nich vždy dostával podporu aj všetko. A z tohto dôvodu aj viem, že tá striktnosť vlastne pochádza z lásky, pretože viem, že sa o mňa boja a že majú strach, že počas môjho dospievania to ja sám dokašlem. Čo niekedy aj vedlo k tomu, že prečo si o mne myslia, že sa nedokážem veci v živote naučiť sám. Pretože môj názor je taký, že niekedy potrebujeme zažiť aj vlastné sračky, aby sme sa z nich naučili. A myslím si, že z tohto sa naučíme najlepšie.
Presne, podľa mňa to je úplne rovnako. Každý sa učíme na vlastných chybách a niekedy treba nechať svoje deti, aby sa sami popálili, keď to mám takto povedať. Patrik, ty keď si mi ukazoval vlastne tie otázky, ktoré ti ľudia napísali, tak veľa sa ich týkalo aj ohľadom súrodencov a vzťahom medzi súrodencami.
Áno.
Ako to máš ty?
Tak ja mám mladšieho brata a medzi nami je 3 roky rozdiel, dá sa povedať. A vždy to bolo medzi nami také, že nemali sme najlepší vzťah, úprimne. Vždy sme sa hádali, alebo za môjim chrbtom hovoril rodičom veci, ktoré sme sa dohodli, že ostanú medzi nami, čo nebolo pekné. A nebol to najkrajší vzťah, ale postupom času, čím viac bol starší a starší, a už chcel tiež zažiť ten taký pocit voľnosti, tak mám pocit, že začal ma viac chápať a teraz mám pocit, že to už je lepšie medzi nami. Čo som dosť rád, pretože ja som mal pocit, že to tak už bude navždy medzi nami. Ale tak tým, že na mňa prišla tá puberta skôr, tak on to moc nepochopil. On mal vtedy možno tak 9-10 rokov a ja som mal 13, dajme tomu. A ja už som chcel viac chodiť vonku a samozrejme tým, že som mal prísnych rodičov, tak nevždy mi to bolo dovolené, alebo chcel som aj ostať dlhšie niekedy a nemohol som. A tak mal som 13, čo ja sa teraz ani nedivím, že bolo to zakázané pre mňa. Ale tak v ten daný moment som to nevedel pochopiť. A samozrejme, častokrát som musel tým pádom aj rodičom klamať. Hlavne, keď už som mal tak čerstvo 14, tedy to tak najviac prišlo. Myslím, že to bol pík mojej puberty. 14-15. A vlastne v tomto období môj brat mal 10-11 rokov a vždy, keď ja som nejakým spôsobom klamal mojim rodičom, všetko im vykecal. A vtedy prišli tie hádky a už to začalo. No a neskôr, keď prišla puberta na ňo, tak už mám taký pocit, že ma začal chápať.
Boli ste v tom spolu.
Hej, už teraz sme v tom spolu, doteraz to tak je a som rád za to. A dúfam, že to tak aj ostane. V časoch, kedy som nevychádzal s mojim bratom, som si dosť často prial, aby som mal aj nejakého staršieho súrodenca. Pretože vtedy mi chýbal taký pocit pochopenia. A ty máš starších súrodencov, čo je podľa mňa dosť výhoda. Akože ja ti to zavidím úprimne.
Akože vieš čo, úprimne túto tvoju závisť chápem. Lebo z môjho uhľa pohľadu, keďže ja som najmladšia zo všetkých mojich súrodencov, a pozerám sa na niektoré vzťahy mojich kamarátov so svojimi mladšími súrodencami, tak asi by som nechcela mať, keď mám pravdu povedať, doma mladšieho súrodenca. Síce mám od tých najstarších súrodencov veľa neterí a synovcov, ktorých veľmi ľúbim a veľmi rada s nimi trávim čas, ale doma by som to asi veľmi nevydržala. Ale áno, ako si povedal, tak ten pocit pochopenia od tých starších súrodencov je niečo, za čo som nekonečne vďačná. Pretože vždy, keď si niečím prechádzam alebo mám nejaký problém, s ktorým sa nechcem veľmi rozprávať s mamkou, keďže ona už má svoje tínedžerské roky za sebou a chcem teda pochopenie od niekoho, kto je trošku starší odo mňa, ale nie až tak starší odo mňa, vždycky volám buď bratovi alebo sestre a môžem s nimi pokecať teda fakt o hocičom, vždycky mi nejak dobre poradia. Máme medzi sebou veci, ktoré nevie moja mamka a asi ani nikdy vedieť nebude. Takže áno, určite chápem, ten pocit pochopenia je fakt super vec. Je to taktiež aj výhoda v tom, keď napríklad chcem cestovať a chcem ísť na výlet do mesta, v ktorom moji súrodenci bývajú, tak môžem ísť úplne kľudne sama, môžem u nich prespať, ubytko zadarmo a má to proste veľa výhod.
Čo som pozeral ešte na tie otázky, tak dosť tam bolo otázok o tom, že ako prijať nevlastného otca, alebo celkovo ako prijať to, že keď si váš rodič nájde niekoho iného po rozvode. A vlastne týmto sme si prešli obidvaja. A ja z vlastných skúseností môžem povedať, že ja som to nezvládol najlepšie, lebo nielen, že som sa musel zmieriť s tým, že moja mama vlastne miluje niekoho iného, ale aj s tým, že tento človek teraz bude tráviť s nami väčšinu času. A bolo ťažké sa s tým zmieriť, ale tak dosť aj záleží na tom, že aký je ten človek. Že či si váš rodič našiel správneho partnera alebo nie.
Podľa mňa máš pravdu. Určite to súvisí s tým, aký je ten človek. Predsa len každý sme iný. Ale podľa mňa to zas a znova určite aj súvisí teda s vekom dieťaťa. Ja si pamätám, že keď som bola mladšia, tak som si nevedela predstaviť, že mamka by teraz mala nejaký nový vzťah alebo že ocko by mal teraz nejaký nový vzťah. Ale teraz, keď som staršia a obidva si našli nových partnerov, tak si uvedomujem, že nie je to moje miesto im niečo také zakazovať alebo sa im do toho starať. Určite teda je poľahčujúce, keď ten nový partner vychádza aj s vami. A ja som sa na to vždycky pozerala tak, že obidva si zaslúžia byť znova šťastní a môžu milovať hocikoho, koho chcú. A je to ich právo.
Úprimne, ja som čakal, že moja mama si niekoho nájde a to už len vďaka tomu, že moji rodičia sa rozvedli, ako som spomínal, keď som mal len 5 rokov a taktiež aj mňa mala dosť v mladom veku a ako moju mamu poznám, tak ja som vedel, že ona nebude chcieť byť sama a že niekoho si určite nájde neskôr. A keď ten moment nastal, tak úprimne dosť ma to hitlo. Aj keď som to očakával, tak nezniesol som to najlepšie. A už len vďaka tomu mám pocit, že tie vzťahy vtedy zo začiatku nezačali najlepšie s jej partnerom, ale ja som sa snažil už len kvôli mojej mame, aby ten môj vzťah s jej partnerom bol čo najlepší. Aj keď to bolo pre mňa ťažké, ale extrémne som sa snažil. Už len vďaka tomu, že som videl na mojej mame, že aká bola šťastná a že konečne má niekoho, koho môže ľúbiť a aj niekoho, kto ľúbi úprimne ju. A taktiež bolo aj dosť zaujímavé vidieť moju mamu konečne prvýkrát takto veľmi zamilovanú a hlavne šťastne zamilovanú. A bolo to aj celkom pekné pozerať sa na ňu, že aká je šťastná po dlhej dobe.
Podľa mňa určite na začiatku toho vzťahu hlavne tie prvé stretnutia s tým dotyčným človekom budú najskôr nepríjemné alebo trápne.
Extrémne trápne.
Podľa mňa tie nervy a ten stres sa určite dostanú aj vám, aj tomu človeku do hlavy, ale podľa mňa si treba pamätať, že robíte to pre svojho rodiča, ktorého máte radi a chcete, aby aj on mohol prežívať to šťastie.
Ja by som hlavne teraz spomenul to, že ako všetky tieto také traumy, o ktorých sme sa tu teraz bavili, sa vlastne tým pádom aj prenášajú z generácie na generáciu.
Ja si pod pojmom generačná trauma predstavujem hlavne spôsob výchovy. A to, ako naši starí rodičia vychovali našich rodičov a ako to sa potom prenáša tou výchovou na nás. Napríklad moji rodičia obidvaja určite sú z tej staršej generácie a ich starí rodičia na nich používali tie podľa mňa stereotypné, striktné spôsoby výchovy. A viac som túto striktnosť videla od jedného rodiča a menej od toho druhého. Veľakrát som si vravela, že ja keď budem mať deti, tak budem chcieť používať metódy ako gentle parenting a podobné veci, o ktorých počúvame v dnešnej dobe. Ale určite to podľa mňa nebude ľahké. Týchto generačných traum je podľa mňa veľmi ťažké sa zbaviť a treba veľmi silno na sebe pracovať, aby sme sa ich zbavili úplne.
Samozrejme, ja s týmto súhlasím, pretože ja poznám extrémne veľa ľudí, ktorí mi napríklad povedali, že nechcú mať deti, len kvôli tomu, že sa boja, že...
Že spravia tie isté chyby, áno, aké spravili ich rodičia, presne. Podľa mňa my ľudia, ktorí sme teraz mladí dospelí alebo ktorí len budeme dospelí, teda naša generácia, máme v tomto veľmi otvorené oči. Tým, že si vieme tieto generačné traumy uvedomiť a to je niečo, čo podľa mňa ešte veľa našich rodičov nezvládlo.
A nebojíme sa vlastne rozprávať o tom. Uh-huh. Oni väčšinou, tá predošlá generácia pred nami, myslím si, že ani si neuvedomovali, že takéto problémy vôbec majú.
Tým pádom ich podľa mňa nevedeli ani riešiť. Ani teda nemuseli.
Áno.
Ale to sa určite podpísalo potom na nich neskôr. A v podstate aj na nás.
Ja som si na sebe všimol, že tým, že mám rozvedených rodičov, tak dosť mám problém niekedy veriť ľuďom. Pretože tým, že som od malička videl to, ako láska nemusí byť vždy pekná, tak mám dosť niekedy problémy dôverovať ľuďom. A hlavne som si všimol aj to, že niektoré deti pozerajú Disney rozprávky a vidie tam tú peknú lásku. Ale mňa tá realita hitla už od malička, lebo ja som videl doma, čo sa dialo. A tým pádom ja som vedel, že tie rozprávky nevždy sú pravdou.
S týmto musím určite s tebou súhlasiť. Tiež aj keď som bola síce staršia, keď som videla rozpad tohoto vzťahu, tak tiež si na sebe všímam, že niekedy mám problém otvoriť sa ostatným ľuďom. Je veľmi ťažké pre mňa sa naozaj otvoriť a tiež niekomu dôverovať a povedať, ako sa naozaj cítim. Pretože vždycky mám vzadu v hlave taký hlas, ktorý mi hovorí, že ale čo ak sa ti stane to isté? Čo ak sa to tiež pokazí?
A ja mám vlastne problém s tým istým, že napríklad často sa bojím prejaviť tie moje emócie. A v minulosti som veľakrát nechcel byť zraniteľný, pretože bol to taký soft spot A bal som sa, že keď prejavím moje emócie, tak zrazu majú ľudia väčšiu moc mi ubližiť.
Využijú to proti tebe.
Hej. A neskôr som s tým začal pracovať, hlavne po môjom prvom rozchode, kedy v ňom nastali problémy vďaka kvôli tomu, že ja som nevedel dobre komunikovať a nevedel som dobre hovoriť o mojich pocitoch, tak nastali problémy v tom vzťahu a vtedy som si uvedomil, že to musím zmeniť, pretože tí ľudia niekedy fakt chcú s vami riešiť veci a chcú počuť, ako sa cítite, len aby ste daný problém vyriešili medzi vami, ale vy, keď neprekročíte ten strach, tak vlastne ten vzťah bez komunikácie nemá zmysel. Nemá šancu vôbec. A taktiež, keď už sme pri tejto téme, tak chcem povedať, že vždy som si myslel, že komunikácia vo vzťahu, nielen láske, ale aj v kamarátskom vzťahu, vždy som si myslel, že komunikácia je najdôležitejšia, ale teraz posledné dni, keď už aj pracujem na svojej komunikácii a viem prejaviť to, ako sa cítim a chcem riešiť veci s ľuďmi, tak som si uvedomil, že najdôležitejšie je pochopenie. Pretože vy, keď komunikujete s niekým, môžete komunikovať neviem, koľko chcete, ale keď ten druhý človek vás nechápe a nevie ani, o čom rozprávate poriadne, tak je to, ako keby ste rozprávali do steny. Pretože keď tam
nie...
Nie
má to zmysel.
Nie. Nie je tam to pochopenie. Čiže aj to bolo niečo, čo som si potreboval uvedomiť. A tiež to boli vlastne veci, kedy som sa aj musel najprv popáliť, aby som si toto všetko uvedomil.
Určite nie len tieto generačné traumy, ale aj, ako sme spomínali, komunikácia a vzťahy v rodine medzi rodičmi a súrodencami nás formujú do toho stavu, aký sme teraz a aký budeme v budúcnosti. Určite podľa mňa, ak je tam nejaký negatívny vplyv, či už zo strany rodičov alebo zo súrodencov, ak tie vzťahy fakt nie sú dobré, a ak jediné, čo vám tie vzťahy dávajú, sú nejaké narážky alebo hádky neustále, tak ten vzťah vám nič do budúcnosti nedá. A len vás, ak to mám tak povedať, skazí a zničí a zlomí. Preto si myslím, že keď už máte tú možnosť a ste dostatočne vyspeli na to, tak sa podľa mňa nebať aj ukončiť možno niektoré vzťahy s rodinou. Pretože koniec koncov, keď si to tak vezmeme, rodina sú tí ľudia, pri ktorých sa cítime najlepšie, ktorí sú pre nás ten domov a nemusí to byť vždycky pokrvné. A treba podľa mňa vyhľadávať vzťahy, ktoré vám teda budú dávať nejakú tú pridanú hodnotu a ne vás len ničiť.
A preto ja aj stále kvôli tomu hovorím, že kamaráti sú taká druhá rodina, ktorú si vlastne my vyberáme a preto ja by som pre mojich kamarátov spravil čokoľvek, pretože v niektorých prípadoch, kedy som mal zlé situácie doma s rodinou, tak tu boli moji kamaráti, za čo som im ja nesmierne vďačný, hlavne ty, Lucy.
Aj ty.
A preto je podľa mňa dôležité pozerať sa na túto vec aj z tohto pohľadu. Musím povedať, že v tejto epizóde sa mi hovorilo dokonca ťažšie, než v tej prvej, čo som nečakal. Ale na druhú stranu sa ani nedivím, pretože rodina je niečo, o čom sa mi hovorí oveľa ťažšie, než napríklad o láske, vzťahoch alebo self-love.
Určite, podľa mňa rodina je taká téma, ktorá je veľmi intimná, keď ju rozprávaš niekomu inému o tom, ako funguje tvoja vlastná rodina a čo sa deje a vzťahy a tak ďalej a tak ďalej.
Ale som rád, že sme to spravili, pretože myslím si, že toto je téma, o ktorej by sa malo rozprávať dosť často. Hlavne preto, že koľko problémov to aj spôsobuje deťom a sú to problémy, na ktorých sa musí pracovať počas života.
Nechcem zachádzať do extrémov, ale predsa len koľko kriminálnikov poznáme, o ktorých sa hovorí, aké mali ťažké detstvo a ako im v týchto momentoch nemal kto pomôcť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité rozprávať nielen o tých pekných, ale aj o tých škaredých, zlých a ťažkých veciach a nedusí to v sebe.
Ja súhlasím extrémne s týmto. A toto je asi aj všetko na dnes. Ja som rád, že sme toto spravili. Som rád, že si tu bola.
Ďakujem za pozvanie.
Samozrejme. Dúfam, že ste sa aspoň niektorí v tomto našli, že vám to nejak pomohlo, aspoň nejaká jedna veta.
Nejaká jedna myšlienka.
A ďakujeme ešte raz.
Ďakujeme za počúvanie.
Majte sa. Mua.
Mua.
Pa.